Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 29. maj. Vijesti dana. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom kantonu trebali postati konstitutivni, a srpski jezik i pismo ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pismo.
Ovo smatram velikim danom ne samo za građane srpske nacionalnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, već za sve građane u Bosni i Hercegovini. Ako ima pravne države u HNK, onda će biti u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra informaciju o stanju oblasti migracija u vezi s povećanim prilovom migranata u BiH. Danas na snagu stupio bezvizni režim između Bosne i Hercegovine i Kine. Članovi sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona održavaju dvosatni štrajk upozorenja o svim srednjim školama.
Nikad ne znate kada završite jednu školsku godinu, hoćete li započeti raditi u sljedećoj. Znači, taj osjećaj nesigurnosti je ono što nas nekako najviše muči u cijeloj toj situaciji.
U Sarajevo održan naučno-stručni skup rješenje hrvatskog pitanja za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Hrvatske vlasti predale Bosni i Hercegovini Alena Čandžića, BH državljana, koji je tražio Tunis pod sumnjom da je sudjelovao u ubistvu Tunižanina koji je navodno bio povezan s vojnim krilom Hamasa. Dva policajca ubijena danas u pucnjavi u centru Liježa na istoku Belgije. Napadač ubijen, belgijsko tužilaštvo povelo istragu o terorističkom djelu. Vijeće Europske unije je produžilo sankcije protiv sirijskog režima do 1. juna 2019. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio da će u New York doputovati sjevernokorejski general Kim Jong-chol kako bi razgovarali o njegovom susretu sa predsjednikom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Najmanje 10 osoba poginulo u Oluji na sjeveru Indije. Meteorolozi u BiH najavljuju postupno povećanje oblačnosti i nove padavine. Iz Bihanka javljaju da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je danas odluku prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom kantonu trebali postati konstitutivni, a srpski jezik i pismo ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pisma. Čerana Karabegović.
Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu da nisu u skladu sa Ustavom Federacije pojedine odredbe Ustava Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Posavskog kantona, kojima nije priznavano pravo konstitutivnosti srpskog naroda, srpskog jezika i ćirilice. Kako izjavio zastupnik podnosioca zahtjeva Nedim Ademović, od današnje objave presude srpski narod je konstitutivan u ova tri kantona, a srpski jezik i ćirilica ravnopravni i službeni.
Po meni ovo je i tužan trenutak zato što 23 godine poslije Daytona još uvijek postoji otpor ovom konceptu Bosne i Hercegovine, ali je ipak potvrda da postoji snaga i da pravosuđe će staviti tačku upravo na takve politike i moramo dokazati i borce svi zajedno da Bosna i Hercegovina zaista bude ravnopravna država i društvo i naroda i građana Bosne i Hercegovine.
Presudom Ustavnog suda Federacije zadovoljna je i Vesna Saradžić, potpredsjednica Skupštine HNK. Prema njenim riječima, današnjom odlukom su ispravljene diskriminatorske odredbe Ustava ovog kantona.
Ovo smatram velikim danom ne samo za građane srpske nacionalnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, već za sve građane u Bosni i Hercegovini. Ako ima pravne države u HNK, onda će biti u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Ajman Šoše, predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini HNK.
Objavom ove presude Srbi će biti konstitutivan narod zvančno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a u verziji ustava na hrvatskom jeziku odrednica bošnjački jezik više neće stajati nego bosanski jezik.
Ustavni sud Federacije BiH je naložio skupštinama ova tri kantona da odmah, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana objave ove presude u službenim glasilima, donesu amandmane na ustave tih kantona u skladu sa Ustavom Federacije. Dok ne budu doneseni amandmani, primjenjivaće se odredba Ustava Federacije. Na novinarsko pitanje mogu li se desiti obstrukcije HDZ-a u skupštini HNK oko donošenja amandmana, Šoše je odgovorio.
Stanje na terenu baš ne daje za pravo veliki optimizam, ali ja mislim da će stvari krenuti boljim tokom.
Ustavni sud Federacije BiH je današnju odluku donio na osnovu zahtjeva predsjednika federalne vlade Fadila Novalića i trećine poslanika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u HNK kantonu već drugi put u posljednjih 20 dana zaposleni u svim srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u štrajku upozorenja. Ovoga puta, umjesto po jedan školski čas u obje smjene, radi obustavljen po dva časa. Mirsa Behram.
Profesorica povijesti i zemljopisa Ivana Božović već preko 7 godina radi na određeno. To znači da svake školske godine od 15. jula, a sada već od 30. juna, bude vraćena na biro za zapošljavanje u iščekivanju hoće li opet, kada počne nova školska godina, biti vraćena na posao.
Nikad ne znate kada završite jednu školsku godinu, hoćete li započeti raditi u sljedećoj. Znači, taj osjećaj nesigurnosti je ono što nas nekako najviše muči u cijeloj toj situaciji.
Prema podacima sindikata, broj takvih slučajeva u nekim srednjim školama u HNK kreće se i do gotovo polovine od broja zaposlenih. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić dodaje.
A nekada prije uposlenici na određeno su radili do 31.8. I negdje 2010. naša vlada je došla na ideju, ne jedina, nije jedina u federaciji, koja prima radnike do 15.7. Ove godine nije bilo konkursa, znači prošla je školska godina bez jednog konkursa u osnovnim i srednjim školama. Svi ljudi su radili samo po 2 mjeseca na ugovor.
To je samo jedan od zahtjeva o kojima predstavnici sindikata žele razgovarati sa vladom HN kantona. Međutim, u sindikatu tvrde da odgovora od vlade, uprkos već jednom štrajku upozorenja, još nema. Predsjednik sindikata srednjih škola HNK na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Svi članovi sindikata su se anketom izjasnili da su za štrajk, apsolutno svi, a ljudi su tim više iritirani što nakon ovoga zadnjega štrajka nije bilo apsolutno nikakvog kontakta od predstavnika vlade, iako su se oni, što je zanimljivo, u javnosti oglašavali i uvijek govorili da se sve stvari trebaju rješavati dijalogom i međusobnim socijalnim partnerstvom.
Sindikati traže, među ostalim, i povećanje plata od 15%, vraćanje porodiljskog dopusta na 100%, isplatu po tužbama zaposlenih iz 2013. godine do kraja maja, te sporazum o zbrinjavanju tehnološkog viška. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu završen je naučni i stručni skup rješenje hrvatskog pitanja za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Na skupu je naime predstavljen zbornik radova sa naučnog skupa iz Neuma sa istim naslovom. Ivan Katavić.
Zbornik radova na više od 600 stranica sadrži 40 radova znanstvenika koji su izlagali na skupu u Neumu. Oni su iznijeli svoje viđenje odnosa u Bosni i Hercegovini te na neki način dali smjernice rješenja hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Zoran Tomić, rektor sveučilišta u Mostaru.
Ne nudimo recept, ne nudimo ono što kako treba Bosna i Hercegovina izgledati, ali nudimo platformu za dijalog, za kritičko promišljanje, za otvaranje jednog prostora, ja bih rekao i kritičkog, ali konstruktivnog u traženju tog puta. Na tom putu i u toj europskoj Bosni i Hercegovini moraju biti zadovoljeni interesi svih naroda i njenih građana.
Na konferenciji, ali na današnjoj prezentaciji zbornika radova, sudjelovao je i Damir Boras, rektor sveučilišta u Zagrebu. On smatra da je obrazovanje bitan element opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Nesumnjivo je da su oni bili već stoljećima usmjereni prema Europi i kao takvi mogu pomoći vrlo mnogo da sve zajednice u Bosni i Hercegovini idu tim putem.
Davorin Rudolf, hrvatski znanstvenik i političar, u svom izlaganju na današnjoj prezentaciji zbornika je kazao:
po mojem mišljenju, jedini model za ovu zemlju u ovom povijesnom trenutku jeste za njenu teritorijalnu cjelovitost, održivost i stabilnost, istinsko poštivanje ravnopravnosti i jednakosti triju konstitutivnih naroda i jednakost u pravima i obvezama svih država u državi neovisno o nacionalnosti, spolu, vjeroispovijesti i svjetonazor.
Ugo Vajsavljević, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ukazao je na znanstvenu relevantnost ovog zbornika te se osvrnuo na jedan od zaključaka.
Sadašnje ustavno određenje Bosne i Hercegovine nije kompatibilno sa pravnim stečevinama Evropske unije, a pojam konstitutivnosti naroda nije ušao u elaboraciju unutar svih ovih instanci od ustava do zakona, niti imamo punu svijest o njemu.
Glavni pokrovitelj izdavanja zbornika radova rješenje hrvatskog pitanja je ured hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Milorad Dodik kandidat je Saveza nezavisnih socijaldemokrata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, a Željko Cvijanović za predsjednicu Republike Srpske, odlučuje danas glavni odbor ove stranke. Više detalja o svim predloženim kandidatima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati u oktobru, Erdogan Katana.
Predsjedništvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata je predložilo, a glavni odbor potvrdio da je kandidat ove stranke na predstojećim opštim izborima za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović.
Dakle, velika odgovornost i velika čast svakako biti kandidat izbred SNSD-a, ali i naše koalicije za predsjednika Republike Srpske. A međutim, politika koju mi vodimo je sasvim jasna. To jeste jaka, stabilna Republika Srpska, očuvane, jake, kapacitirane institucije, prostor za sve naše građane ovdje. Ja sam duboko svjesna svega onog što jesu političke smjernice, politički okvir za djelovanje SNSD-a.
Glavni konkurent Cvijanovića na izborima za predsjednika RS-a bit će kandidat Saveza za promjene Vukotagove Daljca, koji je danas izjavio da se ranije očekivala kandidatura političkih partija koje su na vlasti.
Moj jedini logičan zaključak je sljedeći. Ukoliko je stanje zaista toliko dobro, ukoliko se u Republici Srpskoj dobro živi, ukoliko u Republici Srpskoj je bezbjednost na itekako visokom nivou, ukoliko mladi ljudi su srećni u Republici Srpskoj, onda je potpuno logično da kandidat njihov bude onaj čovjek koji je u proteklih 5 godina obezbijedio i omogućio takvo stanje, a to je predsjednik vlade.
Odranije se zna da će kandidat SNSD-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske biti predsjednik stranke Milorad Dodik.
Dakle, želim da zahvalim svim ljudima SNSD-u i svim organima za ovu kandidaturu. Prihvatio sam ovo zato što sam svjestan da Republici Srpskoj treba i podrška sa zajedničkom nivou koji nismo imali u prethodno vrijeme.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vraćala se Bosna i Hercegovina u mračne dane 90-ih nastavlja kojim je američki list Washington Post počeo analizu zbivanja u BiH koje ukazuju na politička previranja u zemlji i rastuću nacionalističku retoriku. Kao ključne kreatore takvog ozračja ocjenjeni su predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Iako je pisanje uglednog lista na dobrom tragu, kako navode domaći analitičari, ključno je da iza porasta retorike leži težnja da se održi postojeće stanje koje političarima na vlasti garantuje opstanak. Tako građani neće primijetiti sve veće nazadovanje u ekonomiji, evropskim integracijama, smanjenju korupcije. Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoji zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na načine da se govori o secesiji, potpori dalje podjele zemlje, ali i manipulira s ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza koje je u svojoj analizi stanja u Bosni i Hercegovini iznio Washington Post. Kao ključne nosioce ove retorike označio je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U tekstu su podcrtane secesionističke izjave Milorada Dodika na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve da podjele zemlje bez rata neće biti. Također je pomenuta i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Prizvuk koji nosi tekst pokazuje kako u stvari promišlja Zapad, odnosno moguće je da se ovim pokušava natjerati ljude da spoznaju da ih političari huškaju na rat, te da su nužne promjene, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić. Ono što proizvodi i održava postojeće stanje, za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakrljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
Da bi se odvratila pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava zaista one ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Prema tome, ta nesposobna korumpirana vlast sada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve, i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu i koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti Hrvatske, zapravo Vrhovni sud, odbili su zahtjev Tunisa za izručenjem bosansko-hercegovačkog državljanina Alena Čamdića pod sumnjom da je sudjelovao u ubistvu Tunižanina koji je navodno bio povezan s vojnim krilom Hamasa. Hrvatska ne izručuje osobe zemljama u kojima još postoji smrtna kazna i Čamdić je predat predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatsko pravosuđe ne izručuje osobe državama u kojima se prakticira smrtna kazna. Velikogorički sud je u svojoj odluci o izručenju od 9. svibnja prihvatio argumentaciju tuniske strane da se smrtna kazna tamo zamjenjuje 20-godišnjim zatvorom i da smrtna kazna tamo nije primijenjena već 26 godina. Međutim, Vrhovni sud Hrvatske zaključio je da u konkretnom slučaju u pogledu jamstva zemlja moliteljica Republici Hrvatskoj nije pružila nikakvo jamstvo o mogućem neizvršenju smrtne kazne. Iako nije dvojbeno da se izručenik tereti za jedno od najpogibeljnijih kaznenih djela, kada postoji rizik od toga da bi izručeniku u zemlji moliteljici mogla biti izrečena smrtna kazna, izručenje se ne može dopustiti, stoji u odluci Vrhovnog suda. Čamdžić je zbog sumnje na sudjelovanje u Al-Zavarijevom ubojstvu uhićen 13. ožujka u Zagrebačkoj zračnoj luci temeljem međunarodne tjeralice tuniškog Interpola. Mediji su ranije prenijeli izjavu tuniškog dužnosnika koji je objavio da su identificirali dvojicu osumnjičenika za Al-Zavarijevo ubojstvo, te da je jedan od njih uhićen u ožujku u Hrvatskoj, a drugi Elvir Šarac u Bosni i Hercegovini. Al-Zavari, za kojeg se tvrdi da je bio pripadnik vojnog krila Hamasa, ubijen je u prosincu 2016. blizu svog doma u tuniskom gradu Sfaksu. Hamas je odmah ustvrdio da je Al-Zavarija likvidirala izraelska obavještajna služba Mossad. Mediji u Bosni i Hercegovini navode kako je bosansko-hercegovački državljanin Alen Čamdžić, negdje se navodi Alem, veteran armije BiH koji je nakon 2000. Bio među ostalim angažiran od zapadnih zemalja u Iraku na obuci lokalnih vojnih postrojbi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izvršna direktorica organizacije Populari iz Sarajeva, Alida Vračić, autor je analize o problemu sve većeg odlaska ljudi, a posebno stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana. Rezultati istraživanja su predstavljeni na samitu održanom u Sofiji prije 2 sedmice u organizaciji Europske unije. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Problem odlaska stručnog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana pogoršava to što ne postoje pouzdani statistički podaci i što se o tome nije otvorila kompetentna rasprava, navodi Alida Vračić.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. A drugi problem u tom kontekstu je također nedostatak podataka. Mi ne znamo u stvari o čemu pričamo u većini slučajeva zato što podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike. Znači šta možemo uraditi ukoliko na odlazi 1% stanovništva ili 30%. Problem je sigurno tu.
Iz zemalja regije odlaze ljudi različitih profila stručnosti. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom pronalaze posao u oblasti zdravstvene njege i uopšte medicinskih usluga, tako odlazi sve više ljekara.
Koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinesu najviše. Prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je 150.000 eura i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju to je ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. Ljudi koji mi obrazujemo plaćamo mi, da bi u stvari žalili negdje drugo.
Tempo odlaska i broj ljudi koji će napuštati Bosnu i Hercegovinu, ali i druge balkanske zemlje, diktirat će evropsko tržište, navodi Alida Vračić, naglašavajući da samo u Republici Njemačkoj trenutno ima otvorenih 1 milijun radnih mjesta. Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Banja Luci je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada Ministarstva unutrašnjih poslova tog entiteta u prošloj godini, javlja Milorad Milojević.
Pitanje dana upućeno ministru policije Republike Srpske Draganu Lukaču jeste da li je zabilježeno kretanje Nasera Orića kroz taj BH entitet. To pitanje je zapravo postavio lider SDS-a Vukota Govedarica, podsjetivši da Orić zbog pritiska na svjedoke i sudskih mjera zabrane nije imao pravo da se kreće teritorijom Republike Srpske, te je upitao zašto entitetski MUP nije uhapsio Nasera Orića. Lukač kaže da nema informacija o Orićevom kretanju.
Ne, nije nam poznato da je bilo takvih slučajeva, da je prolazio negdje kroz Republiku Srpsku, a da je MUP Republike Srpske znao za takvu informaciju. To je čista insinuacija koja je od strane SDS-a i gospodina Govedarice kroz sve segmente rada Ministarstva unutrašnjih poslova pokušavaju da prikažu u negativnom kontekstu, pa tako i takve stvari, što apsolutno nije tačno.
U ministarstvu su se pohvalili i visokim nivom rasvjetljenosti slučajeva ubistava. Direktor entitetske policije Darko Ćulum:
mi smo za zadnjih 6 godina imali evidentirano 148 ubistava na području Republike Srpske. Od tog broja 45 ubistava se odnosilo na nepoznatog izvršioca. Od tih 45 ubistava mi smo rasvijetlili 39 ubistava ili 86,6%. A na ovim drugim slučajima koji su nerasvijetljeni, tih 6 ubistava intenzivno se radi.
No novinari su odmah upitali Ćuluma zašto još nije kvalifikovano na koji način je stradao mladić David Dragičević.
Vi znate da tužilaštvo još nije izvršilo kvalifikaciju toga krivičnog djela. Kad tužilaštvo bude izvršilo kvalifikaciju krivičnog djela, onda ćemo i mi raspolagati s tom činjenicom.
Prvi policajci u entitetu su se pohvalili da su u prva 4 mjeseca zaplijenili i 11 kg više marihuane nego u istom periodu prošle godine. Ćulum je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je trenutno vrijednost grama heroina na ulici oko 100 maraka, dok je ranije cijena išla i do 200 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci, gdje se održava i sajam zanimanja na kojem se predstavilo oko 30 izlagača. Više od 15 srednjih stručnih škola predstavljaju zanimanja koje nude budućim srednjoškolcima. Gojko Veselinović.
Učenici završnih razreda osnovnih škola, ali i roditelji, pohrlili su na banjalučki sajam zanimanja kako bi iz prve ruke vidjeli šta se nudi, kako bi odluka o nastavku školovanja bila lakša. Na štandu Srednje medicinske škole bila je najveća gužva. Tu smo zatekli Sofiju Galić, koja je svoju profesiju već izabrala, a u budućnosti i bavljenje istom van granica zemlje.
Ja volim jako medicinu i to je jedina škola koju ja baš volim. Odlučila sam da upišem medicinsku školu. Kada završim srednju školu, planirala sam otići studirati u fakultetu Njemačkoj, učim njemački jezik svakodnevno.
Veliko interesovanje bilo je i za ponudu Srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla. Strahinja Radulović, učenik drugog razreda ove škole, kaže da je to i razumljivo s obzirom da živimo u vremenu digitalnih tehnologija.
Mislim da je elektronika, uopšteno informatika i ta oblast budućnost naša, na kraju krajeva, i što nam obezbeđuje siguran posao posle škole.
Elektroškolu će u naredne 4 godine pohađati Nikola Popović, čiji je cilj da postane programjer.
Pa oduvijek sam bio zainteresovan za kompjutere, računarstvo i tako to. I sad već malo bavim programiranjem, krenuo sam u to, pa hoću da se usavršim u toj školi, pa zato ću se tu.
Banjalučki poslodavci predstavili su programe praksi i stipendija budućim srednjoškolcima. Radi se uglavnom o preduzećima iz prerađivačke industrije, gdje je najteže i naći radnike, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Imamo problem da se vrlo mali broj djece i što je još gore se upisuju oni sa slabijim prosjekom iz osnovnih škola, te smo i ovom prilikom htjeli da pokažemo da vrijedi se baviti nekim zanimanjima, obzirom da ovdje ima zanata koje evo danas se nude i plate preko 1000 maraka.
Organizatori sajma poručuju da je ovo najbolji način za povezivanje školstva i tržišta rada kako bi se obrazovali kadrovi potrebni u privredi, te očekuju da iduće godine na sajmu bude daleko više izlagača iz realnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministarstvo omladine Republike Srpske i Omladinski savjet ovog entiteta organizovali su u Bijeljini regionalnu konferenciju kako bi predstavnici lokalnih zajednica kvalitetno sproveli ciljeve dokumenta omladinske politike koja važi do 2020. godine. Neki fakulteti i privrednici već pokušavaju da daju odgovor na najveći problem mladih, nezaposlenost. Javlja Aljoša Ljubojević.
50% lokalnih zajednica u Republici Srpskoj ima donesenu ili posebnu lokalnu omladinsku politiku ili ju je definisalo u okviru strategije razvoja. Entitetska omladinska politika donesena je u skladu sa prijedlozima mladih, a pomoćnik ministra za omladinu Branka Malešević kaže da oni nisu bili isti u svim zajednicama.
Pokazalo se da pri istraživanju koje je rađeno za izradu omladinske politike nisu isti problemi za sve mlade u svim lokalnim zajednicama. U nekim lokalnim zajednicama je problem kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, u nekima nema dovoljno podrške upravo izvrsnim mladima. Naravno, zajednički problem za svih je zapošljavanje mladih i podrška ostanku mladih u tim lokalnim zajednicama.
Predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske Danijela Topić kaže da se u okviru omladinske politike počelo raditi na formiranju omladinskog zadrugarstva kako bi mladi radili honorarne poslove, ali da postoje i drugi planovi. nastavi.
Ono što je bitno jeste da se radi na fakultetima, već u nekim u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini, formiranje klubova koji će povezivati studente i poslodavce da bi obavljali praksu tokom njihovih studija i na kraju krajeva da bi te firme gdje su obavljali praksu i bili u stanju da primete studente na stalni radni odnos.
Dokument Omladinska politika u Republici Srpskoj izrađen je za period 2016-2020. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U travniku je danas održana sportska manifestacija Olympic Day, koja je okupila više od 450 učenika osnovnih škola. Osnovci su nastupili u nekoliko sportskih disciplina, a svojim prisustvom su ih podržali poznati BH sportaši i olimpijci. Cilj manifestacije je promocija olimpijskih sportova i zdravog načina življenja. Iz travnika Marija Augustinović.
Manifestacija Olympic Day okupila je u travniku više od 400 osnovaca, a cilj je promocija sporta i zdravog načina življenja. Učenici su se natjecali u 9 sportskih disciplina, a među njima su bili Eldar i Neira.
Došla sam da pokažem ono što znam iz košarke. Treniram jako dugo, pa sam naučio i neke poteze, šut. Tako.
Volim sportove, treniram odbojku. Nama mi je drago što sam ovdje na olimpijskim igrama.
Mališane u travniku danas je podržalo 10 vrhunskih BH sportaša. Vodeća svjetska džudašica Larisa Cerić i skijašica Elvedina Muzaferija ističu da je veoma bitno motivirati djecu na bavljenje sportom, ali ih i pripremiti na to da je za vrhunske rezultate potrebno veliko odricanje i da u Bosni i Hercegovini ne mogu računati na značajnu podršku države.
Bosna i Hercegovina ima puno talenata, puno djece, ali nažalost ti talenti odlaze jer dobijaju ponude od nekih drugih zemalja. Nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini nije toliko stalo do sporta i do sportista, iako su sportisti i sport najbolji ambasador jedne države.
Zaista je teško bez potpore države, sve roditelji moraju financirati. Možda nekad bude nešto malo od kluba, ali uglavnom je to sve na roditeljima. I zaista Olympic Day je izvanredna mogućnost da mladi upoznaju olimpijice, da vide kako je to baviti se sportom i da možda oni počnu nešto trenirati.
Da je djecu potrebno uključiti u lokalne klubove, jer je sport najbolji put za stvaranje zdravog društva, jedna je od poruka Olimpijskog dana u travniku. Međutim, i Said Fazlagić iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine ističe da će bez podrške države biti teško doći do nove generacije vrhunskih sportaša.
U ovom trenutku to je vrlo skromno, mi moramo taj čitav sistem postaviti na viši nivo. Jednom zajedničkom akcijom države, sportskih saveza, klubova i naravno ove djece i olimpijaca, mi možemo doći do najvećih odličja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A Tuzla je danas domaćin ženskom turniru u rukomet Women's Trophy 2018. koji je okupio nekoliko evropskih reprezentacija. Ukupno će biti odigrano 20 utakmica, pobjednik turnira će se plasirati na Interkontinentalni kup 2019. godine. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Organizatori turnira u rukometu za juniorke su Bosna i Hercegovina i Tuzlanski kanton, a podršku su dali i Svjetska rukometna federacija i Europska rukometna federacija. Kornelija Rajković-Leko, izbornica juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, kaže da je Europska rukometna federacija pomogla oživljavanju ženskom reprezentativnom rukometu, te da od djevojaka očekuje sve najbolje.
Ja sam uvjerena, znači, da će i djevojke skupa sa stručnim stožerom dati sve od sebe da se postigne što bolji rezultat na ovom turniru. Da se prikaže i Bosna i Hercegovina u jednom najboljem svijetu.
Večeras će biti odigrana prva utakmica između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana, reprezentativka Bosne i Hercegovine Adelisa Dautović.
Na pripremama mislim da smo odradili dobar dio posla i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat na ovom turniru.
Reprezentativka Amela Đakmić uvjerena je da će bosansko-hercegovačka juniorska reprezentacija zaista pokazati da može biti najbolja te se plasirati na interkontinentalni kup naredne godine.
Dosta smo se i uigrala, iako smo imali kratko vrijeme ovdje u Lukavcu i nadam se da ćemo dati svoj maksimum.
I reprezentativka Andrea Soldo je sličnog mišljenja.
Zdrave smo, voljne smo igre i pune smo želje i motiva.
Pored reprezentacije Bosne i Hercegovine igraće još i 7 europskih nacionalnih selekcija: Azerbejdžan, Belgija, Estonija, Cipar, Luksemburg, Moldavija i Velika Britanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bravović.